Նարդոս. Ես եւ նա։ Մի կորած մարդու հիշատակարանից։ Այս հիշատակարանն իմ ձեռքն ընկավ պատահական կերպով, թե ինչպես հետաքրքրական չէ։ Սա մի մեծ տետր էր, որի մեջ կորած մարդը, ինչպես ինքն էր ենթավերնագրել իր հիշատակարանը, երկար տարիներ, համարյա թե օրը օրին գրի էր անցրել իր անհատական կյանքի անցուդարձը։ Բոլոր կողմնակին անհետաքրքրականը բաց թողնելով, ես ընտրեցի և մի ամբողջական պատմվածքի վերածեցի միայն այն գրանցումները, որոնք հիշատակարանի ուղղնուծուցն են կազմում և պարզում կորած մարդու տրագեդիան։ Այս էլ ասեմ. Կորած մարդը իր հիշատակարանի այն մասը, որ վերաբերում է իր անկման տրագեդիային, վերնագրել է ես և նա։ Այդ վերնագրով էլ տալիս եմ տպագրության։ Նարդոս. Ես. Ես սիրում էի նրան։ Կրկնեմ արդյոք սիրոյն խոսքերը, որոնք այնքան ծիծաղելի ու տաղտկալի են տվում կյանքի հմայքը կորցրած սկեպտիկներին, բայց որոնք մի-մի հայտնություն են նորաբողբոչ սիրող սրտերի համար։ Ամեն անգամ, որ նայում էի նրա զարմանալի պայծառ աչքերին, որոնց մեջ կարծես արևն էր վառվում, ամեն անգամ, որ լսում էի նրա կենսաթրթիր ծիծաղը, որի մեջ կարծես գարնանային չարաճճի վտակ էր քչքչում, ամեն անգամ, որ առնում էի նրան գիրկս և ականջիս մոտ լսում նրա կուսական կրծքի հևքը, այդերիս վրա զգում նրա թավիշ մազերի էլեկտրականացող շփումը, ինձ տիրում էր այնպիսի մի խենթ զգացում, որի ազդեցության տակ պատրաստ էի գործել և ամենամեծ առաքինությունը և ամենամեծ ոճիրը, միայն թե նա հրամ էր։ Սիրում էր նա ինձ նույնպես, այդ ես այժմ չգիտեմ, բայց այն ժամանակ լիովին հավատում էի, որ չի կեղծում, երբ հավատացնում էր, թե սիրում է, և երդվում էր, թե մահն անգամ չի կարող անջատել մեզ իրարից։ Այն ժամանակ վերջին կուրսի ուսանող էի և շուտով պիտի ավարտեի իրավագիտական ֆակուլտետը։ Վստահ երիտասարդական թարմ ուժերիս և մանավանդ հասարակական լայն գործունեության բուռն տենչանքիս վրա, լցված փառավոր ապագայի վառ հույսերով, ոգևորված այդ ապագայով և խրախուսված երջանիկ սիրով, բուռն եռանդով առանց հանգիստ առնելու պատրաստում էի ավարտական դիսերտացիա, որը ապագա մեծությանս ու փառքիս հաստատուն հիմնակարը պիտի հանդիսանար։ Բայց… Ո, այդ բայցը… Այժմ էլ, երբ ամեն ինչ կորած է, ամեն ինչ խորտակված վերջնականապես ու հանդարձ, այժմ էլ, երբ հիշում եմ այդ մոմենտները, քիչ է մնում ճչամ հոգեկան կարևեր մի ցավից, այն աստիճան այդ մոմենտները դեռևս չեն կորցրել ինձ համար իրենց սրությունը։ Բայց շարունակեմ պատմությունս։ Մի անգամ, երբ հեռու հյուսիսում ուսանողական մենակյաց սենյակումս փակված դիսերտացիայիս վերջին գլուխներն էի գրում, մի նամակ ստացա, որի մեջ ապշեցուցիչ անկեղծությամբ գրում էր նա, որ իր սիրո նախկին հավաստացումներն ընդունեմ իբրև ցավալի թյուրիմացություն և աշխատեմ մոռանալ իրեն, որովհետև ինքն ուրիշի կինն է լինելու շուտով։ Գիտեմ, այս բանը շատ էլ հաճելի չպիտի լինի քեզ համար, բայց ինչ արած, աշխարհիս մեջ ամեն բան պատահում է և ամեն բան կարող է պատահել։ Այսպիսի հեգնական ասեմ, թե դիվական անխիղճ խոսքերով էր վերջացնում իր նամակը։ Սկզբում կարևորություն չտվի այդ նամակին, կարծում էի, թե մի կատակ է այդ, որով չարաճճին ուզում է զվարճալ իմի խաղխաղալ ինձ հետ կամ փորձել իմ սերը, բայց հետագայում որքան եղավ նախ զարմանքս, հետո զայրույթս և ի վերջո հուսահատությունս, երբ իրար հետևից գրած նամակներից և հեռագրից և ոչ մեկի պատասխանը չստացա, ու երբ այս խենթացնող լռությունից հետո կատարյալ հուսահատության մեջ ինչ անելիքս չգիտեի, անսպասելի կերպով ստացա մի լակոնական հեռագիր. Ամուսնացա. Մի բառ միայն և ուրիշ ոչինչ. Այս հեռագիրը տվել էր երևի նրա համար, որ այլևս չձանձրացնեմ իրեն նոր նամակներով ու հեռագրով։ Սկզբում այդ հեռագիրն ինձ այնքան էլ չազդեց, որովհետև արդեն նախը պատրաստված էի, բայց հետո նկատեցի, որ ինչ-որ քարացում, հոգեկան ապատիա է եկել վրաս։ Իսկ երբեմն էլ մանավանդ գիշերները, երբ քնել չէի կարողանում և ուղեղս գործում էր հիվանդակին հուզման մեջ, ինձ թվում էր, թե խելագարվում եմ։ Առաջ, երբ բնավ չէի կասկացում նրա սիրույն և լիովին հավատացած էի, որ նա իմս է և իմս է լինելու, իմս անբաժան ու հավիտյան, ինձ թվում էր, թե այնպես ուժգին չէի սիրում նրան, ինչպես այժմ, երբ նա դավաճանել էր ինձ, և ես արդեն կորցրել էի նրան առմիշտ և անդարձ. Այդպես է լինում միշտ. Սիրույթ առարկան կրկնակի սիրելի է թվում նրան կորցնելուց հետո. Այլևս չէի հասկանում, թե ինչ է պատահում ինձ. Այնպիսի մի դատարկություն էի զգում շուրջս ու ներսս, որ կարծես ուղեղս հանել էին գանգիցս և ինձ նետել մի անապատ, թափառելու սոսկալի ամայության մեջ, աննպատակ ու անղեկ, առանց ձգտումների, առանց իդեալների, առանց փրկության որևէ հույսի. Մի բան միայն զգում էի շատ պարզ ու շատ որոշակի. Դա վրեժի թույնն էր, որ կաթիլ առ կաթիլ կուտակվում էր սրտիս մեջ ու սպառնում պայթելու այն աղջկա գլխին, որ այնքան անխղճորեն անարգել էր ոչ միայն իմ ամենանվիրական զգացմունքները, այլև ինձ իբրև մարդու, և սպարս բուրջ աղջախել բոլոր հույսերս, իմ ամբողջ ապագան. Քանի նա չէր դավաճանել ինձ, ես մի արծիվ էի հոգով ու մտքով բարձունքներում սավառնող. Այժմ դարձել էի թևերը կտրած ողորմելի մի ճնճղուկ, գետնի վրա ցած կտող. Կարող էի ես այդ ներել նրան, ու վճռեցի անողոք լինել դեպի նա նույնքան, որքան անողոք եղավ նա դեպի ինձ. Ես չկամ, թող ինձ հետ նա էլ չլինի. Ասացի ու մի օր վեր կացա, հողի համալսարանն էլ, դիսերտացիան էլ, ամեն բան և եկա վճիրս իրագործելու. Բայց այստեղ ինձ մի այնպիսի հուսահատություն էր սպասում, որի մասին բնավ չէի մտածել. Դավաճան աղջիկը մեկնել էր արտասահման իր, ինչպես իմացա, շատ հարուստ ամուսնու հետ. Հուսալքումը նորից եկավ, տիրեց ինձ նոր թափով և այնքան ուժեղ, որքան վրեժի զգացումս մնացել էր անհագուրտ. Այն գիտակցությունը, որ ես կատարելապես զինաթափ եմ եղած, պարզապես խելագարեցնում էր ինձ, ու եղավ մի րոպե, որ քիչ մնաց ձեռք բարձրացնեի ինքս ինձ վրա, հոգեկան անտանելի տառապանքներից միանգամից վերջ տալու համար. Բայց հետո մտածեցի, որ այդ արդեն չափազանց փոքրոքություն կլիներ, և բացի այդ, հույս ունեի, որ վաղ թե ուշ կհանդիպեի նրան ինձ հասցրած անարգանքի փոխանցումը տալու. Հոգեկան այդ դրությանը նորից հաջորդեց ծայր աստիճան անտարբերություն ու անզգայություն դեպի ամեն ինչ. Ուժեղ ցնցումներ էին պետք ինձ այդ անտարբերությունից ու անզգայությունից հանելու համար. Եվ այդ ցնցումները ես ուրիշ բանի մեջ չգտա, բայց եթե միայն ծախուկ անանց և գիշերները լուսացնող ընկերներից շրջանում. Կյանքի ճահիճը կամած կամած ծծում էր ինձ, և ես այդ չէի նկատում. Ու երբ նկատեցի, շատ ուշ էր. Ես կորած մարդ էի արդեն. Երբեմնի իրավագիտության վերջին կուրսի ուսանող, փառավոր ապագայի հույսերով լեցուն, հասարակական լայն գործնեության երազանքներով թևավորված, այժմ դարձել էի դատարանների, կողմանոցների, կեղտոցեղանների վրա զանազան խնդրագրեր ու կլյաուզաներ գրող, զանազան մութ գործեր պաշտպանող, միշտ արբաց ու միշտ քնած մի աբլակատ, այդ զզվելի տիպի բոլոր բացասական հատկանիշներով. Եվ իմ ամբողջ տրագեդիան այն էր, որ ես լիովին զգում ու գիտակցում էի այդ սոսկալի անկումը, բայց ելնել այդ տիղմից անկարող էի. Ճահիճն արդեն շատ էր ինձ ծծել իր խորքը. Եվ մի անգամ, որ խաչ էի քաշել ինձ վրա, հարություն առնելու այլևս անկարող էի զգում ինձ. Մի անգամ, այդ մեր հարաբերությունների խզման 5-րդ տարումն էր. Փողոցում բոլորովին պատահական կերպով երես առ երես հանդիպեցի նրան, իմ սիրո նախկին առարկային. Այդ հանդիպումն այնքան անսպասելի էր ինձ համար, որ կարծես կայծակնահար գամվեցի տեղն ու տեղս նրա առջև և ապշությունից ծափ սարկեցի ակամա. Ըստ երևույթին նա սաստիկ վախեցավ այդ անակնկալից և, ինչպես նկատեցի, սկզբում բնավ չճանաչեց ինձ. Եվ չէր էլ կարող ճանաչել, որովհետև իր ճանաչած նախկին, միշտ լավ հագնված, լայնաթիկունք ու լայնակուրծք, 24-25 տարեկան գեղեցիկ ուսանողի տեղը այժմ տեսնում էր իր առջև, կեղտից պլպլացող հնամաշ վերարկուով, մազակալած երեսով, պրոֆեսիոնալ արփեցողի կարմիր քթով, կուրծքը ներս ընկած սապատավոր մի մարդ, որի բերանից էժանագին գինուցը խախոտի ու սխտորի հոտ էր փչում։ Իսկ նա ամենևին չէր փոխվել, կամ ավելի ճիշտ փոխվել էր դեպի այնքան լավը, որ ոչ մի գեղանկարիչ չէր կարող նրա մեջ որևէ փուտ գտնել։ Նախկին, մի քիչ նիհար, չարաճճի աղջիկը դարձել էր բարձրահասակ փարթամ մի կին, որի մոտով անկարելի էր անցնել առանց ետ նայելու։ Իսկ հագուստը… Ես երևի երբեք չէի կարող այդքան շքեղորեն հագցնել նրան ու զարդարել նրա ականջները կուրծքն ու մատները շողակներով ու մարգարիտներով, որքան էլ որ արդարանային փառավոր ապագայի վրա մի ժամանակ ունեցած հույսերս։ Ամեն բանից երևում էր, որ նա անկել էր մի մարդու ձեռք, որը ոչինչ չէր խնայում նրա համար։ Ապշությանս հետ միասին ինձ տիրեց ակամա մի վարանում ու պատկառանք նրա այդ հաղթական շքեղության առջև, և ինքս ինձ երբեք այնքան չնչին, ողորմելի ու զզվելի չէի թվացել ինչպես այդ միջոցին։ Մի րոպե աշխատեցի հոգուս խորքում պրպտել վրեժի այն զգացումը, որ մի ժամանակ լափում էր ինձ և որի ազդեցության տակ այնքան հպարտ, այնքան անխոցելի ու արդարացի էի զգում ինձ, ու ոչինչ չգտա, հոգիս մի անգամային ամայացել էր։ Ու երբ շփոթված ու կակազելով, ներողություն հայցող ձայնով փորձեցի հիշեցնել նրան, թե ով եմ ես, նա սկզբում կարծես թե զարմացավ, շփոթվեց, հետո հանկարծ թողեց ինձ առանց մի խոսք անգամ արտասանելու։ Կարգ նստեց և հեռացավ ըստ երևույթին վախեցած, որ ես կարող եմ հետապնդել իրեն։ Այդ օրը ես անցկացրի գինետանը, որտեղից ինձ դուրս բերին թևերիցս բռնած։ Այնուհետև այս հանդիպումից հետո այն սակավ ժամերին, երբ խմած չէի լինում և կարողանում էի քիչ թե շատ խորանալ մտքերիս մեջ, ինձ շատ էր մտատանջում այն հանգամանքը, թե ինչն էր բուն պատճառը, որ ես այս աստիճան ընկել էի։ Իսկապես որ ոչ էր կարելի այդ պատճառը դժբախտ սերը համարել, մի բան, որը շատ-շատ կարող էր միայն ժամանակավորապես ընկճել, բայց ոչ առմիշտ կործանել մարդու, դա անհեթեթություն կլիներ։ Բուն պատճառը պետք է որ ուրիշ տեղ լիներ, ու սկսեցի այդ պատճառը որոնել սիրածս աղջկա դավաճանությունից դուրս, որոնել իմ էության մեջ, որովհետև անկարելի էր, որ ես այս աստիճան ընկնեի, եթե անկմանս սաղմերը չկրեի ինքս իմ մեջ։ Բայց որոնք էին այդ սաղմերը, որտեղից էին եկել իմ մեջ, ինչ էր նրանց արմատը։ Այս ուղղությամբ կատարած պրպտումներս դեռ երկար ժամանակ մտատանջում էին ինձ առանց որևէ եզրակացության հանգելու, մինչև որ վերջապես միանգամայն պատահական կերպով գտա բուն արմատը մի պատմվածքի ընթերցումից հետո, որը հանկարծ լուսավորեց իմ մինչ այդ մութ ներքին աշխարհը։ Այդ պատմվածքն իտալական մի սիրավեպ էր վրեժ վերնագրով։ Այստեղ բառացի թարգմանությամբ առաջ եմ բերում այդ սիրավեպը, որի վերնագիրը սակայն դնում եմ նա, պատմվածքի հերոսին ինձ հակադրելու համար։ Նա. Վենեցիայում, դոժերի, ջրանցքների և գեղարվեստների այդ հրաշակերտ քաղաքում, մի հին ազնվական ընտանիքի մեջ ապրում էր այդ ընտանիքի միակ զավակը, գեղեցիկ Ջուլիետտան։ Այնքան էր գեղեցիկ նա, որ թվում էր, թե հողեղեն չէ, այլ մի հավերժահարս, որ դուրս է եկել ծովի փրփուրներից։ Աչքերը կապույտ էին, ինչպես Իտալիայի ճինջ երկինքը, հայացքը զվարթ ու անհուն, ինչպես Ադրիատիկի հորիզոնները։ Ոսկեգույն ծամերը սքանչելի գանգուրներով պսակում էին նրա փոքրիկ, սիրունիկ գլուխը, երբ ժպտում էր, բայց երբ չէր ժպտում։ Երբ ժպտում էր, նրա չքնաղ այտերի վրա մատնեհարներ էին գոյանում, և փոքրիկ բերանի մեջ վարդագույն շրթունքների տակ շողշողում էին փղոսկրի պես սպիտակ ու ամուր մանրիկ ատամները։ Միշտ զվարթ էր գարնան արևի պես, միշտ թրթռուն թիթեռնիկի պես, միշտ չարաճճի կայտառ երեխայի պես։ Երկու գույն էր սիրում, կարմիր ու սպիտակ, և նրա արթուզարդի ու կրծքի վրա միշտ անպակաս էին այդ երկու գույնի ծաղիկները, մեխակը և շուշանը։ Նա ինքը թարմ ու հոտավետ ծաղիկ էր, կարմիր կամ սպիտակ, նայելով թե ինչ գույնի հագուստ էր հագնում, մեխակի պես կարմիր, թե շուշանի պես սպիտակ։ Մի անգամ, Երբ Ջուլիետան իր հոր պալացոյի վերին հարկի իր փոքրիկ սենյակում զբաղված էր իր սպիտակ հագուստով և կրծքին մեխակի կարմիր ծաղիկ էր ամրացնում, որ զբոսանքի դուրս կա Պոնտե Ռիալտոյի տակ մեծ ջրանցքի վրա, դրսից ինչ-որ նվագացության ձայն լսեց. Մի հմուտ ձեռք սերենադ էր նվագում ջութակի վրա. Ջուլիետան վազեց դեպի բաց պատուհանը և ցած նայեց դեպի փողոց. Նվագողը մի պատանի էր, իտալական լայնեզր գլխարկով. Այնքան մեղանուշ, այնքան դյութիչ էր նվագած եղանակ, որ Ջուլիետան կարծում էր, թե իր սրտի լարերի վրա են նվագում. Նա մեքենայաբար կիսով չափ դուրս հանվեց պատուհանից և լսում էր ամենայն ուշադրությամբ։ Իր ամբողջ էությամբ լսողություն դարձած, ագահորեն կլանում էր մարմինը փշաքաղող այն դյութիչ ձայները, որ պատանի երաժիշտը հնչեցնում էր ջութակի լարերից, ինչպես աղբյուրի ակունքն է դուրս հոսեցնում իր քչքչան ականակիտ ջուրը ամբրնազբոսիկ ու սահուն։ Շունչը պահել էր, որ ոչ մի հնչուն չթրծնի, սքանչացման արցունքը գոհարի պես խաղում էր նրա աչքերի մեջ։ Վերջապես լռեցին ջութակի հնչունները, և այդ հնչունների հետ կարծես ամեն ինչ լռեց բնության մեջ։
«Ով ես դու, նա իր վերև պատանի մաեստրո»,
կանչեց Ջուլիետան։ Պատանի երաժիշտը նայեց վերև։
«Հանի իր գլխարկդ, երեսդ լավ չեմ տեսնում»։
Պատանի արտիստը վերցրեց լայնեզր գլխարկը, երկայն մազերը գլխի մի շարժումով ետ գցեց ճակատից և նայեց վերև։ «Ինչ հրաշալի աչքեր»։ Բայց լուրջ ու խոխուն և թաղցալի, ինչպես այն եղանակը, որ քիչ առաջ նվագում էր նա։ «Ինչ գրավիչ դեմք»։ Բայց գունատ ու տխուր, ինչպես մարմարի մի անդրի։ «Ինչ բարձր ու հպարտ ճակատ, որի վրա փայլում էր ոչ երկրային մի վեհություն»։
«Ինչ է անունդ»,
կանչեց Ջուլիետան։
«Անտոնիո»։
«Անտոնիո, նվագիր ինձ համար դարձյալ մի բան»։
Ու նորից հնչեցին լարերն առաջվանից ավելի փաղաքուշ ու դյութիչ, և Ջուլիետան պատուհանին կամված չէր հագենում լսելուց, մինչև որ լարերն իրենց վերջին սիրակես հառաչանքն արձակեցին ու մարեցին։
«Անտոնիո, ասա ինձ, ով ես դու»։
«Ես որբ եմ»։
«Ով էր հայրդ»։
«Մի բան որ, որ մեքենայի տակ ջարդվեց ու մեռավ»։
«Մայրդ»։
«Մայրս գնաց հորս հետևից»։
«Հույր չունես»։
«Ոչ մի հարազատ»։
«Կուզես ես քո քույրը լինեմ, դու իմ եղբայրը. Ես կխնդրեմ հորս, որ դու մեր տանն ապրես և ինձ համար միշտ այդպիսի եղանակներ նվագես. Հայրս բարի է, շատ է սիրում ինձ և միշտ կատարում է խնդիրքս. Դու այլևս ստիպված չես լինի փողոցը փողոց թափարել մի կտոր հացի համար. Մենք շատ հարուստ ենք»։
«Ես շատ հպարտ եմ, սինյորինա»։
«Իմ անունը Ջուլիետա է»։
«Ես հպարտ եմ, սիրուն Ջուլիետա»։
«Մենք չենք խլի քո հպարտությունը, Անտոնիո»։
«Կխլեք»։ «Կխլեք, երբ ինձ մի կտոր հաց տաք»։
Ջուլիետան մի դրամ նետեց նրա ոտքերի առջև և բարկացած հեռացավ պատուհանից։ Բայց իսկույն էլ նորից մոտեցավ պատուհանին։
«Անտոնիո»,
կանչեց նա։ Պատանի երաժիշտը, որ վերցրել էր դրամը և ուզում էր հեռանալ, կանգ առավ և նայեց վերև։
«Համաձայնիր գոնե, որ ամեն երեկո ճիշտ այս ժամին կգաս ու կնվագես պատուհանիս տակ»։
«Կգամ, բայց ոչ նորից սրա համար»,
ասաց Անտոնիոն ցույց տալով ձեռքի դրամը։
«Այլ»։
«Եղեցկության համար»։
Այս անգամ պատանի երաժշտի ոտների առջև ընկավ գեղեցիկ աղջկա կրծքի կարմիր մեխակը։ Ամեն երեկո, երբ արևի վերջին ճառագայթները էլեկտրական լույսեր էին վառում պալացոյի պատուհաններին, Ջուլիետայի լսողությունը փաղակշում էին միշտ նոր, միշտ դյութիչ հնչյուններ։
«Անտոնիո, միթե այնքան հպարտ ես, որ չես համաձայնի բարձրանալ ինձ մոտ, իմ սենյակում նվագելու»։
Անտոնիոն լուր բարձրացավ Ջուլիետայի սենյակը։
«Անտոնիո, միթե այնքան հպարտ ես, որ չես համաձայնի ինձ հետ մի զբոսանք կատարելու ծովի վրա»։
Լուսնի կատնագույն լույսի տակ, ծովի հանդարտ ջրերի վրա մեղմիկ սահում էր մակույկը, և գիշերային անհուն խաղաղության մեջ տարածվում էին դյութական հնչյունները։ Ամբողջ բնությունը կարծես լսողություն դարձած ականջ էր դնում այդ հնչյուններին, որոնք թևատարած, սահուն ու թեթև թրջում տարածվում էին չորս բոլորը և մարում ծովի խաղաղ ջրերի մեջ, պարզ ու թափանցիկ օդի մեջ. Անտոնիո, միթե այնքան հպարտ ես, որ թույլ չես տա գլուխս դնեմ ծնկանդ վրա. Օ, առաջում է միայն պատանի արտիստը վառված աչքերով, և նրա կնդկնտոցի տակ ջութակի հնչյունները նոր թափ են առնում, նոր մինչև այդ չլսված նյուանսներով. Ջուլիետայի ոսկեգան գուր գլուխը հանգչում է Անտոնիոյի ծնկան վրա, և թավշի աչքերը հիացքով, սիրով ու երջանկությամբ վարից վեր նայում են պատանի երաժշտի վերասլաց դեմքին. Մակույկի մեջ, լուսնի կաթնագույն լույսի տակ, ինչպես ձյուն փայլում էր նրա սպիտակ, թեթև հանդերձը, որով նա նմանվում էր իսկական հավերժահարսի, ընգղմված ծովի փրփուրների մեջ. Պատանի արտիստը վերից վար նայում էր իր ծնկան վրա հանգչող երազական գեղեցկությանը, և ինքը ևս զարմանում էր, թե այն ինչ նոր հնչյուններ են, որ իր ձեռքի շարժումից գեղում է ջութակն այնքան տիրականորեն. Անտոնիո, միթե այնքան հպարտ ես, որ մի համբույր չես տա ինձ. Ջութակը լռում է. Պատանի արտիստը կամաց խոնարհվում է հավերժահարսի դեմքի վրա. Նրանց մազերը գրկախառնվում են, և թրթռուն շրթունքները միանում են մի բոցոտ համբույրի մեջ. Անտոնիո, Անտոնիո, Ջուլիետա, Ջուլիետա. Մի երեկո էլ, սովորական ժամին, պատանի երաժիշտը գոթական ապարանքի բարձր պատուհանի տակ կանգնած, իզուր աշխատում էր իր դյութական հնչյուններով դուրս կանչել հավերժահարսին. Պատուհանը փակ էր. Պատանի արտիստը սակայն չէր հուսահատվում. Ջութակը մերթ կանչում էր հրամայողաբար, մերթ խնդրում աղերսագին, մերթ խոսում լալագին, մերթ հառաչում ու լալիս հուսահատորեն. Պատուհանը միշտ փակ էր. Այնուհետև, երբ ջութակը իր վերջին հուսահատական ճիչերն էր արձակում, պատուհանի մի փեղկը կիսով չափ բացվեց. Նախ մի դրամ զրնգած գետնին, և ապա թղթի մի կտոր, օդի մեջ պտտվելով, ցած ընկավ պատանի երաժշտի ոտների առջև. Ուղտը վերցրեց և կարդաց. Հայրս ասաց, որ իմ և քո միջև անանց անդունդ կա. Մենք վերևն ենք դու ներքևը, էլ մի գա, մոռացիր ինձ. Կարդաց, առժամանակ մնաց շանթահար տեղն ու տեղը արձանացած. Հետո ցնցվեց ուժգնորեն. Մի կայծակնաց հայտ հայացք նետեց դեպի ազնվական ապարանքի բարձունքը. Թուղթը ցասումով լի ուզեց պատառ-պատառ անել, բայց զսպեց իրեն, խնամքով ծալեց, ծոցը դրեց. Ոտով դեն շպրտեց ընկած դրամը և ջութակը պինդ սեղմելով վիրավոր կրծքին, հեռացավ անարգանքի կսկիցը հպարտ սրտի մեջ պարուրած. Այդ օրվանից Վենեցիայի փողոցներում էլ ոչ ոք չտեսավ հանրածանոթ պատանի ջութակահարին. Անցան տարիներ, նորից Վենեցիա. Քաղաքի ամբողջ մամուլը ավետեց հռչակավոր ջութակահար Անտոնիո Բոնվինիի գալուստը, որ իր միակ կոնցերտը պիտի տար մեծ թատրոնում. Վերջին ժամանակները ոչ միայն իտալական, այլև եվրոպական և ամերիկյան ամբողջ մամուլը խոսում էր այդ նոր փայլուն աստղի մասին, որ երևացել էր երաժշտական հորիզոնի վրա. Կոնցերտի գիշերը թատրոնում ասեղ գցելու տեղ չկար. Այնտեղ էր քաղաքի ամբողջ բարձր դասակարգը. «Անտոնիո Բոնվինի»! Ամենքն անհամբեր սպասում էին նրա ելույթին. Եվ ահա, վերջապես, դուրս եկավ նա բեմ, և ամբողջ դահլիճը գրեթե միաբերան հառաչեց. Միթե սա այն Անտոնիոն չէ, որին ճանաչում էր ամեն մի վենեցիացի. Այն պատանի ջութակահարը, որ միջնադարյան տրուբադուրի նման շրջում էր քաղաքից քաղաք, փողոցից փողոց, պատուհանների տակ նվագում էր սերենատներ. Այո, այո, նա է, նա ինքն է, որովհետև ահա նույն հնչյունները, բայց այս անգամ արդեն առնականորեն հասուն, ինքնավստահ, ինքնամփոփ, երբեմն վերասլաց, երբեմն մարտակոչի խիզախ ավյունով լեցուն. Ու որքան այդ հնչյունները դյութի չէին, այնքան գեղեցիկ ու հմայիչ էր ինքը, Անտոնիո Բոնվինին, բարեկազմ հասակը, հրացայտ աչքերը, վառված դեմքը, հանճարեղ ճակատը, ականջների մոտ ցրված երկար փայլուն մազերը, բոլորը, բոլորը մի սքանչելի ներդաշնակություն էին կազմում նրա ջութակի մոգական հնչյունների հետ։ Երբ վերջին հնչյունները թրթռալով մարեցին գերեզմանային լռության մեջ և արտիստը հեռացավ բեմից, ամբողջ դահլիճը դեռևս պահ մի նստած էր լուր ու անշարժ, կարծես անհունորեն քաղցր մի երազանքի մեջ կախարդված։ Ու հետո, հանկարծ, որպես մի գերեզմանոց մեկեն հարություն առնի, ամբողջ դահլիճը շարժվեց ու թնդաց որոտագին։
«Բոնվինի, Անտոնիո Բոնվինի, Անտոնիո, հանճար, նոր Ստրադիվարիուս»։
Եվ ամեն ոք շտապում էր դեպի կուլիս, անձամբ սեղմելու երիտասարդ հանճարի ձեռքը և իր հիացքն ու շնորհակալությունը հայտնելու նրան։ Երիտասարդ մաեստրոն հոգնած էր, փակվեց իր սենյակում և հայտնեց, որ այլևս ոչ ոքի չի կարող ընդունել։ Բայց ահա մտնում են և հայտնում, որ մի կին ուզում է նրան տեսնել։ «Անկարող եմ ընդունել»։ «Թախանձում ես աստիկ, շատ նշանավոր անձի ամուսին է»։ Ու տալիս են ազնվազարմ տոհմի մի բարձրաստիճան մարդու անուն, որից կախված է հազարավոր մարդկանց բախտը։ «Թող մտնի»։ Եղեցիկ, ինչպես Ռաֆայելի Մադոննան, ակնված ինչպես մի թագուհի, շտապով մտավ մի նորատիկին և ուղղակի ընկավ երիտասարդ հանճարի ոտքերի առջև։
«Անտոնիո, ես քո Ջուլիետան եմ, ես սիրում եմ քեզ»։
Երիտասարդ մաեստրոն այլայլված բարձրացրեց գեղեցկուհուն։ Նրա աչքերը վառվում էին ինչ-որ տարօրինակ փայլով, նման այն հրացայթ հայացքին, որ նա դեռևս պատանի մի խեղճ երաժիշտ նետեց իր ստորին ծագումն ու հպարտություն այնքան մեծամտորեն արհամարող Պալացոյի բարձունքնի վեր։ Առանց մի խոսք արտասանելու, ձեռքը ծոցը կոխեց, հանեց հուշատետրը, հուշատետրից խնամքով պահած թղթի մի կտոր և մեկնեց Ջուլիետտային։ Ջուլիետտան առավ, նայեց և հանկարծ կաս կարմիր կտրեց։ «Կարդացեք, սինյորա, կարդացեք»։ Ասաց Անտոնիոն, տեսնելով, որ նա ծայրաստիճան շփոթված, չի համարձակվում աչքերը վեր բարձրացնել։ Ու հազիվ լսելի ձայնով Ջուլիետտան կարդաց իր նամակը։ «Հայրս ասաց, որ իմ և քո միջև անանց անդունդ կա. մենք վերևն ենք, դու ներքևը, էլ մի գա, մոռացիր ինձ»։ Անտոնիոն նամակը ետ առավ նրա թուլացած ձեռքից և նորից խնամքով պահելով հուշատետրի մեջ ասաց. «Ավաղ, սինյորա, ներեցեք ինձ, որ ես չլսեցի ձեզ. Եվ թեպետ այլևս չեկա ձեզ մոտ, բայց չմոռացա ձեզ. Այլապես ձեր այս նամակն այսպես խնամքով չէի պահի ինձ մոտ»։ «Սա մի անգնահատելի գանձ է, որ դուք պարգևեցիք ինձ, և այս գանձն աչքիս լույսի պես կպահեմ մինչև մահս, որովհետև եթե ձեր այս նամակը չլիներ, ես թերևս այն չլինեի, ինչ որ եմ այժմ. ես չմոռացա ձեզ, այո, բայց ինչպես երևում է, դուք մոռացել եք այն անդունդը, որ մեզ բաժանում էր իրարից. դուք վերևն էիք, ես ներքևը, և այդ ձեզ իրավունք էր տալիս արհամարանքով նայելու դեպի ներքև. բայց դուք հաշվի չէիք առել, որ ներքև գտնվողները երբեմն թևեր են առնում, թռչում վերև և վրիժառության զգացումով լեցում. այն օրը, որ դուք ձեր բարձունքից արհամարանքով մերժեցիք ինձ, ներքև գտնվողիս, ես երթվեցի վրեժ առնելու, և դրա համար ուրիշ միջոց չգտա, բայց եթե միայն բարձրանալ, միշտ բարձրանալ, անդադար բարձրանալ, մինչև որ իր ձեռակերտ ապարանքի բարձունքից ինձ վրա նայող կմահաճույքն ինքը գար իմ անձեռակերտ բարձունքի առջև ծնրադրելու. այսօր ես հասեի իմ նպատակին, բայց նորից սիրել նրան, ով խաղում է ուրիշի նվիրական զգացմունքների հետ, ով տարբերություն է դնում վերևի ու ներքևի միջև, ավաղ, սինյորը, ես չեմ կարող»։ Այսպես էր վերջանում իտալական սիրավեպը։ Մի սիրավեպ, հար և նման իմ սիրավեպին, մի սուր հակադրությամբ միայն, այստեղ ես էի, իմ բուրժուական միջավայրի հարազատ ծնունդը, տաքուկ ապրելու սովոր, կամազուրկ, փափկամարմին մի ինտելիգենտ, որ առաջին իսկ հարվածից ընկնում է այլևս չելնելու համար. իսկ այնտեղ նա, աշխատավոր ժողովրդի ծոցից ելած անապաստան, թափառական մի պատանի իր միջավայրի երկաթակուր կամքով, որով զինված, ոչ թե ընկճվում է ինձպես առաջին իսկ հարվածից, այլ ընդհակառակը, ով գիտե ինչ դժվարություններ հաղթահարելով, հետս հետ է բարձրանում է մինչև գլխապտույտ բարձունքները, որպեսզի այնտեղից իր վրիժառության թույնը թափի իր մարդկային արժանապատվությունն առհամարողների, իրեն նվաստացնողների գլխին. Բարձրանալ, միշտ բարձրանալ, անդադար բարձրանալ. Օ, ինչ հրաշալի վրիժառություն, որի համար սակայն ես անընդունակ եղա. Եվ այնուհետև ինչպես չհավատամ իմ դասակարգի ճակատագրին, որին բնական մի անեծքով դատապարտված նա հետս հետ է այլասերվելով, պիտի դառնա ինձպես իբրև փտած ծառի կոճղին բսած մի մքլած մակաբույծ և չքանա անհետ, տեղի տալով նրանց, որոնք ներքևից բարձրանում են վերև. Կարդաց Անդրանիկ Անտոնյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար.